žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, kā mēs to lasām rakstīt pie Marka, kur mūsu Kungs un Pestītājs, runādams līdzībās par to valstību, ko viņš ir atnesis un kas ir viņā rodama, un kas pastāvēs arī mūžībā. Saka arī šādu līdzību. Ar Dievu valstību ir tāpat, kā kad cilvēks iemet sēklu zemē. Un guļas un ceļas nakti un dienu, bet sēklu uzdīkst un uzaug, tā, ka viņš pats to nemana. Zeme pati nes augļus, es pirms asnu, tad vārpu un tad graudu pilnu vārpu. Un kad augļi ienākušies, viņš tūdaļ laiž sirpi darbā, jo pļaujas laiks ir klāt. Āmen. Ak, Kungs, atver mūsu sirdis, mūsu saprašanu, ka mēs varam saprast šos tavus vārdus. Tie ir tik vienkārši, kas gan tos varētu nesaprast. Un tie ir tik grūti, kurš gan varētu tos izskaidrot. Kungs, tevi lūdzam sūt savu svēto garu mūsu sirdīs, lai mēs varam saprast, ko tu mums gribi sacīt. Lai to mācāmies, cīņās nepagurstam un uzvaru iemantojam. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavu vārdu ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Tik vienkārši vārdi, ko saprot katrs, kas pie zemes darbiem ir savu roku licis. Vispirms tiek uzarts lauks, tad nāk sējējs un sēj sēklu. Tā krīt zemē, tajā zemē, kas pirms tam uzārta. Jo graudiņam vajag labu zemi. Citāda zeme ir nolādēta. Tā nedod savus augļus. Pasaules pļāvas un lauki neaizauga ar kviešiem paši no sevis, ar rudziem, bez cilvēku pūlēm un lietajiem sviedriem. Paši no sevis auga ar zālēm un nezālēm, tas nevāks apcirkņos. Pie grauda jāpapūlās, zeme tiek uzarta, tad sējējs iet sēt, jo viss sādas sēklas ir tanī zemē. Uzariet kādreiz zemi, atstājiet, tad tik jūs redzēsit. Likās nekas tāds iepriekš nav audzis. Brīnumaini laksti izaug, daži un nātres, un pat pa kādai puķei, kur nekad tur nav tikusi stādīta vai sēta, tas viss zemē ir. Bet kvieši ir jāsēj. Sējējs iesēj kviešus, Dievu lūgdams, un tad iet mājā viss Dieva ziņā. Dievs liek savai saulē spīdēt un savam lietum līt. Viņš audzē. Mēs redzam, kā tas ir. Dažādi lauki var gadīties ceļmala, akmeņi, var gadīties arī ļoti auglīga zeme, kur daži un ērkši ņem virs roku. Bet tur, kur ienākas, tur ir. Zeme pat izdod, vispirms asnu, tad vārpu, tad graudu pilnu vārpu, Kad tad vispirms redzam brīnišķu košu zelmeni, tad mēs redzam, jā, jau aizmetas vārpas, kādas jau metas zeltenas, kādas vēl zaļas, jāgaida. Šiet kādas ir zeltenas varētu tulīt arī ražu, vākt un kult. Nē, kādas vēl nav nobriedušas. Un kad lauks ir nobriedis, tūlīt tiek sūtīts sirpis. Un vairs tur nekā neaug. Nav tā, ka nākamā dienā tu atkal varētu iziet un pļaut un kult. Un apcirkņos vest, jā, vēl iziet atlikušo vārpu lasītāji, kā reiz Rute ar Naumi izgāja Boazas tīrumā, kur šie pļāvēji pļaudami ne visu steigā savākuši un arī varbūt kaut ko atstājuši tiem, kas savas nabadzības dēļ paši nevar savākt. Lai viņi šajā laukā, laukmalēs un kaut kur, kur kaut kas pavairāk atstāts, ja jau redz, ka tāda ļaudis ir, tad jau visu līdz galam nesavāc. Un tad lauks ir kā miris. Nekas tur neaug. Mēs to zinām, katru gadu zemnieks ar to sastopas. Bet šeit pestītājs saka, tā pat ir ar Dievu valstību. Mēs skatāmies kopš seniem laikiem. Mēs redzam, kādas neparastas un pretējas cilvēku saprašanai lietas. Senajā Izraēlī, cik brīnišķīgi, viss pēkšņi ir caur sāpēm lauzdamies. Šajā uzartajā zemē, kas pati par sevi svētību negrib dot, tik pie grūta darba ar grūtām cīņām, kur Izraēla tautā nāk krietni ļaudis, kas bauslību tur godā un sludina, Dieva apsolījumus viņu liecības apliecina, māca. Un šī Zemītin, kā atver muti un pieņem, un brīnišķīgi zaļš zelmenis ir pa visu tautu, pa visu lauku. Un tad paiet tā paudze, kas iesēta. Aizvien vairāk rodas sirmu galvu. Tad paliek sīrim arī tie, kuriem šo pirmo dzīves laikā galva vēl bija melna un tumša, bez sirma mata. Un tad pēkšņi liekas, nu tak tā turpināt tik brīnišķīgi. Tauta ir ticībā, viņi nodos to tālāk. Viņi taču var atkal šo vārda sēklu nodot tālāk nākamajām paudzēm, un tur būs aizvien vairāk un vairāk, brīnišķīgāk un brīnišķīgāk. Un tad nāk sirpis. Visi tiek nopļauti. Dāvidu vietā nāk Sālamans, nu vēl kaut kā tā. Un tad Rehabeams pavisam nekā. Tad atkal pēkšņi lauks tiek ar sāpēm uzarts, ar asenīm slacīts. nolādētā zeme tiek uzplēsta. Un pēkšņi kaut kur, kādā netīrā, noputējušā, pamestā tempļa kaktā atrod bauslības grāmatu. Tā kunga liecības bija vārdi. Atkal sējie iziet sēt. Ļaudis raudādami uzklausa, priecājas, ka var saprast. Nemūžam neatkāpsimies. Būsim uzticīgi. Ķēniņš Hiskija atjauno templi. Viss brīnišķīgi atjaunota derība. Nu būs. Paiet tā tā paudze, kura sirdī degā. Kur bija gan tas zelmenis, gan tas stiebriņš, kur vēl nekā nav. Gan vārpa jau aizmetusies, bet vēl pienaina. Vēl negatava, un tad gatava. Liekas jau nav pašā kātā vairs ne dzīvības nekā. Un tad, kad liekas, ka tur taču nekā nav, tas ir miris, tur izrādās tad ir šis briedums. Un tā atkal sūta sirpi un nopļauj. Tur tak varētu tālāk turpināt, tas taču pēc cilvēka saprašanas varētu tik labi turpināties nākamajās audzēs. Jā, nāk ķēniņš Manase. Hiskijas dēls, visbezdievīgākais ķēniņš ar visilgāko valdīšanu, 55 gadi. Un izrādās, ka tā zeme atkal izdod ērkšķus un daģus. Tā zeme ir bijusi laba, mēslota, tāpēc daģi ir lieli. Un dzeloņi izaug briesmīgi. Mēs redzam to arī savā tautā un citās tautās. Mūsu kungs un pestītājs, saudzēdams varbūt savus mācekļus šo līdzību sacīja, gan tie dzīves cīņās taps gudri un nenoskums, kad nāks pļaujas laiks. Kad zeme būs tukša, kad tikai rugāji liecinās par to, ka tur reiz bija brīnišķīgs tā kunga darba lauks. Viņi jau to dabūja diezgan ātri saprast. Mūsu kungs un pestītājs uzlūkodams samariešus nākam no Samarijas kalna. Zihars kalna, Zihars pilsētas, baltās drēbēs tērptas, teica mācekļiem, skatieties, lauki jau ir gatavi pļaujai. Es jūs esmu sūtījis strādāt šajā pļaujā, kur citi pūlējušies, kur citi strādājuši. Mācekļi. Gāja šajā pļaujā. Šī bija brīnišķa pļauja. Cilvēki tik atgriezt no saviem grēkiem. Tas, kas viņos bija vēl tā kā neauglīgs, vēl tā kā negatavs, vēl neīsts. Zelmenis bija pārvērties, audzis stiebrā un stiebra galā bija vārpa un vārpa nobrieda. Un kas notika pēc apustuļu laika? Uz augšu, tālāk, tālāk. Nē. Rugāji. Viss bija nopļauts. Izraēla tautas tīrums bija nopļauts. Samariešu tautas tīrums bija nopļauts. Neauga klāt ziema. Nakts, kad neviens nevar darīt. Tad apustuļi iet uz citām tautām. Viņi iet padzīti no Jeruzālemes ar visticīgo pulku, nāk tautās, kas nekad nav dzirdējušas šo vēsti par Kristu. Nekad nav nekam tādam pievērsušu uzmanību. Un pēkšņi viņu sirdžu tīrumi tiek uzplēsti. Un Dieva vārds tiek iesēts, un viņš aug. Dieva vārds aug, raksta apustuļus. Evaņģēlists Lūka apustuļu darbos. Dieva vārds aug. Un aug līdzi tie, kas tiek šajā vārdā pārvērsti. Kā vārpas. Sākumā kā zelmenis, kā zaļa zāle, kur nemaz neredz, vai tad tur kaut kas ir un kur tas būs, bet tur ir sēts. Tajā vietā augs, jo Dieva vārds ir sēts. Un tad liels pulks dedzīgu vīru, apostuļu, apstrādātais tīrums. Viņi kā darba biedri, Dieva darba biedri, ir strādājuši, kā apustulis to raksta Korintā. Viņš ir stādījis un sējis jau Efezā, Galatijā, daudzās citās vietās. Ļaudis, kad apustulis dodas savā ceļojumā uz Jeruzālemi, kur gars katrā vietā viņam atklāja, ka tikai ciešanas viņu sagaida tur galā un ka viņš vairs šos ļaudis neredzēs. Viņi mēro garu ceļu, lai apustuli satiktu tur, kur viņš ar kuģi garām ir kuģojis un mazliet izkāpis krastā. Viņu sirdis deg, viņu asarām acīs klausās. Viņiem pat 8-10 stundas garš sprediķis nelikās par garu. Nu, pa kādam jau aizmiga. Viens pat pa logu izskrita. Pēc tam gan apustulis viņu atkal darīja dzīvu. Viņš viņus mācīja un deva vēl to, ko varēja vēl iedot salaistīt. To, ko vēl varēja salaistīt bagātīgi. Un tad viņš saka šiem daudzajiem, kas sanākuši. Un redzi, tagad es zinu, ka jūs visi, pie kuriem es esmu nācis sludinādams valstību, vairs nekad manu vaigu neredzēsiet. Tādēļ es jums šodien liecinu, ka esmu tīrs no visvasinīm, jo neesmu vairījies pavēstīt jums Dieva nodomu. Sargiet sevi! Un visu ganām pulku, kurā svētais gars jūs ir licis par bīskapiem, lai jūs ganītu Dieva draudzi, ko viņš iemantojis ar savām asinīm. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas jūsu vidū nāks plēsīgi vilki, kas ganām pulku nesaudzēs. Un arī no jūsu vidus celsies vīri, kas runās aplam, cenzamies aizraut sev līdzi mācekļus. Tagad esiet nomoda atcerēdamies, ka es 3 gadus dienu un nakti neesmu mitējies ar asarām ikvienu no jums pamācīt. Un tagad es jūs uzticu Dievam un viņa žēlastības vārdam, kas spēja jūs uzcelt kā namu un dot mantojumu līdz ar visiem svētajiem. Apostoli zināja, pļauja ir tūlu. Pēc viņa aiziešanas draudzē lauzīsies kādi gari, kas to vien būs gaidījuši. Liekas, nu ko, vai tad apustulis bija tik nozīmīgs? Vai tad citi nebija vēl gudrāki, vēl dairunīgāki, vēl ar dziļāku izpratni? Tie tak varētu nākt un viņu nomainīt. Apustulis mums nemaz nelieks tik dižens. Kur viņš ienāca sinagogā un sludināja. Tur beigās viņš dabūja pērienu, gluži kā muļķis tai teicienā, kā muļķis arī baznīcā dabū pērienu. Kur mīļie korintieši, pie kuriem viņš bija darbojies, pēc kāda laika sacīja, Viņš jau nemaz nav tik varens vīrs. Savās vēstulēs viņš gan varens. Bet klāt būdams, no tā mums ir citi labāki. Kas tagad ir? Tur pie tiem mīļajiem, kas skrēja raudādami pie apustuļu uz Milētu no Efezes, varbūt ar no citām vietām. Tur vairs pat nekas neliecina, ka reiz tur bija tā kunga labības lauki. Tur dzīvo turki. Jā, tur kaut kur kaut kas. Arī tajās pļavās, lasot puķes, var pastīst, kā, skat, tur ir labības vārpiņa, nu nīkulīga tāda, bet viņa tur ir. Vai mēs to neredzam savās draudzēs jau savu mūžu laikā? Brīnišķīgi svētīgi mācītāji. Pulcē draudzi. Izturējuši grūtos laikus, kad jau bija gājusi pāri iepriekšējā pļauja, kad atkal ciešanās un vajāšanās zeme bija uzarta, un kad nāca pavasaris un sējas laiks, ko mēs saucam par atmodu. Pēkšņi bija kādi. Kur bija? Dārgā sēkla, saglabāta, iesēta. Mēs to redzam visos laikos. Mēs šodien zinām mūsu ticības tēvu, Mārtiņa Lutera mācību, augsti turam godā. Aizbrauciet uz Vitenbergu, kurš bija profesors. Ieiet visās baznīcās, kas tur ir, un iespējams jūs nevienā nedzirdēsit viņa mācību. Uz ielām būs galdiņi, kur tirgo suvenīrus. Jūs varēsiet nopirkt mazu Mārtiņu Luteru uz galda liekamu vai uz kamīna dzegas. Varēsiet nopirkt Mārtiņa Lutera laulības gredzenu. Viņš tik daudz runājis par laulību un ģimeni, kā tā turama godā. Un turpat redzēsiet, varavīkšņainos staigājam un baznīcas kungus uzgavilējam un sakot, nāciet laipni lūgti. Kur tas palika? Kur pazuda? Kur Mārtiņš Luters sacīja, evaņģēlijs ir dzīves tikai tik ilgi, kamēr ir dzīvi tie, kas viņu sludina un kas ir vēl viņu sludināšanu dzirdējuši. Jā, bet Mārtiņš Luters varbūt tajā brīdī vēl neredzēja to. To, ko mēs lasām. ...126. Psalmā. Dīženas lietas kungs darīja mums, un mēs līksmojām. Tas reiz bija. Atjauno kungs mūs kā straumes negevā, kas ar asarām sēja ar gavilēm pļaus. Raudādams iziet nes sētu laukā, gavilēdams nāks, pārnesīs labības kūļus. Kā pavasarī, kad iepriekšējā gada raža iet jau uz beigām, kur tuvojas pavasaris un tu domā, kā mēs dzīvosim, ko mēs ēdīsim, ko galdā liksim, mazumiņš ir palicis. Un tas pats jāiet mest zemē. Tas pats mazumiņš. Jāiet sēt zemē. Un tad pēkšņi mēs redzam, laba tā ir bijusi sēkla. Kā tur, kur apostulis ir sludinājis, vai sekas neliecina par to, ka viņš tur ir gājis? Jā, turistiem rāda, stāsta, protams. Tur ar visādi suvenīri un suvenīriņi. Neesmu bijis, nezinu, varbūt tur ar mazus apustuļus var nopirkt. Statuiņas veidā kaut kur galda malā nolikt. Varbūt. Varbūt nē. Viņa mācības tur vairs nav. Vai tāpēc dārgā sēkla ir mirusi? Nē. Tur, kur jau viņš bija aizmirs, pēkšņi, viņa dēls, kā sauc Luteru, vēl kā ārā šīs lietas. Un pēkšņi ļaudis, kas to ir aizmirsuši, atkal to atceras un ceļ godā. Un apkārt visi saka, tās jau vecas lietas, mēs jau vairs nedzīvojam pirmajā gadsimtā. Mēs dzīvojam modernajā 16. Viss ir progresējis, viss gājis uz priekšu. Kur tam mums dārvājas tas evaņģēlijs, kas derēja tur toreiz? Mums vajag kaut ko jaunu. Mums ir tādi, kas spēj šo jauno dot. Tos celsim godā. Bet pēkšņi iedega sirdis. Pēkšņi atkal lasa un pārlasa. Iedziļinās ar lūkšanām un sludina tūkstošu mutēm. Pāvila mācību. Mūsu mīļajā Rīgā, mēs zinām, reformācija iesākas ar to, ka notiek kāds disputs, kur kāds mācīts vīrs, kas Vitenbergā pabijis, vecāks vēl par Luteru. Dzirdēju šo vēsti, nes uz Rīgu un deg. Andrijas Knopkins, diskusija par vēstuli romiešiem, viņš uzraksta savas tēzes. Izrādās sēkla nav mirusi. To vārpiņu nopļāva, nokūla. Apcirkņos sanesa. Uz lauka viņas nebija. Bet tā ir ar Dievu valstību. Kā cilvēks ņem un sēj sēklu tīrumā. Un pienāk pavasaris. Un Dievs ņem kādu vīru un saka, ej, tur sēt dārgu sēklu. Un viss sākas no jauna. Bet pa vidu ir nāve. Pa vidu ir nopļauts lauks ar rugājiem. Un pa vidu ir lauki un pļavas, kur ilgu laiku var nekas neliecināt, ka tur kaut kas ir bijis. Bet pienāk laiks, un ir atkal. Redziet, mēs arī esam šajās lietās līdzi. Dievs ir izvēlējies kādus ar citus darba biedrus, vairs ne Pāvilu, Apolu. Jā, mīļie, bet vai tad mēs, nu labi, par Apolu neko nezināšu teikt, bet Pāvilu nepazīstam? Vai tad viņš nav darba biedrs ar pie mums? Vai tad mēs Luteru nepazīstam? Mēs viņu pazīstam tā, kā Vitenbergā viņu nepazīst. Bet tur vairs viņa mācības nav. Posts un izpostīšana. Es atvainojos, ja kāds pasaka, nē, tur tomēr ir vēl kāds, kāda vieta, kur var dzirdēt, ir, es zinu. Bet tas ir tāpēc, ka tur atkal tas ir par jaunu ticis ienests. Tas nav bijis caur gadu desmitiem saglabāts. Tā mēs redzam, kā šī Dieva vārda sēkla nemainīga un vienmēr spēkpilna. Pa vidu nomirusi un atkal uzaugusi. Ir pēctec tam pirmajam graudiņam, kas bija iesēts pašā sākumā. Tā Dievs uztur šai nolādētajā pasaulē, kas pati no sevis neuzņem Dievu vārdu, nedod Dievam godu, kuri jāuzar, jāuzplēš, jāsēja ar grūtībām, jāstāda, jālaista, jā, un tad jānopļauj. Un droši vien mūsu bērnu laikos un bērnu bērnu dienās, kad viņu galvas būs sirmas, viņi sēdēja šeit, biķer baznīcā, kā nemirstīgās baznīcas tantiņas un nemirstīgie baznīcas onkulīši. Bet viņos vēl būs atmiņas par to, kas bija un par to, kas būs. Un tad, kad mēs reiz debesīs visi satiksimies ar gavilēm, pārnesīsim tos labības kūļus, kas mūžībā būs ienākušies. Tad mēs īsti labi sapratīsim šo mūsu kunga vienkāršo necilo līdzību, kas reizē tik grūti saprotam. Aiziet tā, mīļie, darīsim, kas katram darāms. Nāks pļauj, lai nāk. Būs rugāji, jā, būs vēl sešas, 10 sirmas galvas dievnamos. Būs laiks, kad būs jātur sardzi. Cerēsim, arī mūsu tautā vēl jauns pavasaris. Ja ne, tad lielais pļaujas laiks būs klāt. Pasaules vēstures pļaujas stunda. Gavilēsim. Ar gavilēm mēs nesīsim savus kūlīšus. Mājās. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.